SBS Radio.
Добар ден, Емилија. Убаво беше да се присуствува на свеченото отворање на осовременото училница за учениците кои го изучуваат македонскиот јазик во училиштето Македонски бисери во Волонгонг.
Добар ден, Радица. Благодариме за убавите зборови и благодариме што се одзвавте на нашата покана. И навистина беше прекрасен сончев ден. Соботното предпладне ни го разубаво што повеќе зеленилото, посебно пред нас на игралиштото што е тука. И мислам дека навистина, кога влеговме внатре, видовме дека нашата нова училница личи прекрас.
Да. Емилија, дали мислите дека современите наставни помагала кои сега ги имате, би довели до зголемување на бројот на учениците?
Па јас се надевам, откако сум била оптимист по природа, а тоа се потврди во предходнава среда, уште во првата недела откако почнавме во новата училница, две нови дечиња ни дојдоа. Мајката Валентина ги донесе, значи Филип и Кристијан Гулевски се новите деца кои што еве во средината на годината одлучија баш така, ете нов почеток, нешто убаво, ново, среда, среќно. И се надевам дека ќе имаме уште поголем број на деца што ќе доаѓаат да го изучуваат македонскиот јазик со љубов и со задоволство.
Така. Од минатите прилози кои ги емитувавме во нашата програма со вашите ученици и нивните родители, слушнавме дека имаат само пофални зборови за вас. Што според вас е добар просветен работник и добра просветна методологија за пренесување на јазикот?
Па, најтешко е кога треба сам да си се представиш, да си се пофалиш, да не речам.
Ова е Австралија, тоа е сосема нормално, нели?
Па, мислам дека ете, како што велат австралците, имам open mind. Навистина не сум, сакам да сум широкограда, отворена, сакам сите луѓе да сум на добро, да се најдеме со секој, значи нема лоши луѓе што велат, само има начин како да го постигнеме доброто и на размислување и на делување секако. И мислам дека тоа го препознаа многу родители и деца во мене. Позитивна мисла секако, љубовта кон децата, пристапот мој кон децата, кон родителите, се едно, бидејќи заедно тие доаѓаат, ги поддржуваат, ги поттикнуваат, секако и родителите и децата во иста мерка. Не знам што друго
ако можам да додадам, и сигурно ја чувствуваат вашата искрена љубов кон јазикот.
Да, тоа секако да, затоа и сум се образувала во Македонија. Цел живот мојата насока била и кон поезијата, и кон прозата. Многу сакам книги, од секогаш сум сакала читањето, посебно го сакам. И мислам дека она што може книгата да го стори со нашиот ум, не може никоја техничко помагало на денешно време. И стојам за тоа секако. Сметам дека после завршувањето и на филолошкиот факултет, многу повеќе ми се разви и речникот, и изразувањето, и начин на како од детска до светска литература, од првата книга, што воопшто некогаш била напишана. Сето тоа со годините си наоѓа пат из мојот карактер да се изрази. И многу сум благодарна воопшто на сите професори, учители кои што се нашле и кои што ми го одредиле овој пат. Еве, кој знаеше и веруваше дека еден ден ќе дојдам волку далеко и ќе пробам да ги воспитувам децата на македонски јазик.
Вие ми споменавте дека и од едно од нашите интервјуа по повод одржувањето на овогодишниот семинар на македонски јазик во Охрид, препознавте ваша претходна професорка или асистентка, да.
Да, Славица Велева, таа ми беше асистентка, Гордана Алексова исто така, тогаш беа асистентки. Многу познати Јадранка Владова, покојната, која цел живот беше посветена на литературата, од Атанас Вангелов, Людмил Спасов, сега ете и тој актуелен, исто така, Венко Андоновски, неговите продавања, воопшто секогаш ми се предочи, толку живописно и сликовито знаеше да ни ги пренесе литературните дела и така натаму.
Емилија, забележав, имате доста ученици од мешани бракови и дека нивните родители се навистина, мислам на родителите од немакедонско потекло, се навистина заинтересирани нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик и културата и традициите.
Да, тоа посебно ме радува. Имаме неколку родители кои што се од мешани бракови, посебно тие кои што не се од македонско потекло, ете изразиле и желба и љубов да го поддржат детето во начин да се разбере, за полгово да се изрази со бабите и дедовците од таа страна, од македонската. Имаме на вистина шарена училница од сите краишта, мајки и татко, mm-hmm. што посебно ме радува. И нема правило. Мислам дека некои од тие што се омажили или ожениле со нашите македонци имаат само пофални зборови од храната, од гостопринството кое што ние секако знаеме да го изразиме, посебно оние кои што отишли во Македонија кога виделе колку е убаво таму, децата до дотните часови се надвор, играат, секој што ќе ве сретне, ќе ве покани на едно кафе, макар било, сето тоа мислам дека си има, да, топлината, гостопринството, љубовта еден со друг, колку и да некој вели дека ние македонците вака или онака, мислам, таа сеопшта слика никој не може да смени, ние сме такви и последното што го имаме ќе го поделиме. И во таа смисла мислам дека многу луѓе што се од други заедници или од други крајеви што не осетиле таа топлина, мислам дека и тоа е еден од факторите. Секако дека сакаат и да научат, посебно нели имаме многу важна потреба од јазикот, плюс еден јазик, плюс да знаеш во светот, тоа е неизмерно богатство.
Добро. Емилија, на крајот да ве прашам, и кога зборуваме за бројката на студентите по македонски јазик воопшто во Австралија, често слушаме префрлање на вина меѓу просветните работници и родителите. Наставниците велат родителите се тие што треба да влијаат посилно врз децата. Родителите пак велат наставата не е доволно современа и ангажирачка за овие нови генерации и не може да го задржи нивното внимание. Каков е вашиот став по ова горливо прашање?
Па ете, делумно и јас се сложувам до негде, не во цело секако. Би рекла да, децата се дефинитивно рефлексија на родителите. Еве, јас кажам одличен пример на мојата керкичка, што како се роди од мала и зборувам на македонски, се разбира за тоа што сум задоена од тој јазик, не сум родена овде во Австралија. Меѓутоа, еве постојано кога пробувам да изборувам на англиски, само ми вели, не, мамо, зборувај ми на македонски. Мислам дека тука почетните чекори родителите треба да ги направат. Чудно е тоа што сите овие млади родители што се овде родени, со нивните мајки и татковци, имам забележано, нели, од сите дневните активности, што одлично знаат, зборуваат и знаат да се изразат на македонски. Меѓутоа, со децата одма се свртуваат и му зборуваат на англиски на децата. Не мислам дека му прават услуга, секако сите велат да, треба да почнеме ова. Се почнува од дома, секако часовите можат само да го откренат, да ги дообразуваат, меѓутоа децата се сепак рефлексија на родителите. Мислам дека во почетните чекори е најголема поддршката на родителите. Подоцна децата, има многу деца што подоцна на 15, 16 години, 13, веќе кога се зрели, осамостојени, чувствуваат потреба дека треба нешто што во душата му едноставно излегува од нив, а не знаат како да го објаснат, а тоа е љубовта со која растеле покри баба и дедо или македонското, или не дај Боже ќе се случи нешто со нивните најмили, па после излегува некоја љубов која ги враќа кон корените. Да не дозволиме ете да се дочека такво нешто, туку со време да се учат децата и дома и на училиште. Еве, државата дозволува, имаме на многу места училишта. Мислам дека училиштето треба да се преполни, посебно нашето училиште, каде што воопшто не платуваме. Цела година може да доаѓаат бесплатно децата и да учат, а може да забележите за било какви балети и секакви други активности колку скапо се наплатува.
Дали може да се запишат во било кое време или повеќе?
Во било кое време нема проблем. Наставата можеме да прилагодиме за секое дете спрема потребите. Нормално, некој знае повеќе, некој помалце, некој разбира, некој знае да пишува, некој не знае да чита. Сето тоа е нормално и јас им велам сите се добро дојдени. Обично, кога ги донесат родителите, велат дека тие знаат нешто, ама се срамат да зборуваат. Е, сега ние пробуваме тој срам заедно да можеме да го турнеме и да се ослободиме.
Добре, Емилија, ви благодарам за разговорот и ви посакувам успешна работа во новата современа училница.
Благодарим
и страх.
SBS, 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 SBS Radio.